někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všichni vítám pochopitelně tady teď na studiu, no ve studiu Midgard, na Svobodném vysílači, vítá vás Petr Václav, no a se mnou, pochopitelně, abych na to nebyl sám, tak tady mám jak jinak než Karla Světničku. Karle, zdravím tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naše věrné posluchače, kteří ku podivu zasedli dneska po našemu vysílání. a neposlouchají to až ze záznamu, protože aspoň tady v Havíře je krásně teploučko, sluníčko, teda už to zachází to sluníčko. Takže tak nějak jako z hlediska toho, kdy, kdo, kde nás slyší, jestli teďka, anebo až potom ze záznamu, kdy už třeba zítra bude pečet.
Ty teda jsi optimista, to ti teda povím. Dobře, no, tak co na to říct. Já doufám, že nebude pršet, já doufám, že budeme mít hezký víkend, tak uvidíme, ale i tak, či onak, pokud prší, mají lidé aspoň víc času hledat a dohledávat informace. A to je vlastně to, proč vysíláme, abychom naladili nějakým způsobem tuhletu vlnu, aby lidé si na základě toho, co od nás slyší, dohledávali dál a také někdy se s námi rozdělili o některé ty informace, protože my nevíme taky všechno a když se to pak k nám dostane zase z druhé strany, tak je to jinak o tom, že máme důvod být nadšení z toho, že vysíláme a má to efekt a na druhou stranu, že se také rozšíří i naše informační pole. Takže Karle, než se tě zeptám, jak jsi se měl ten minulý týden, tak jenom řeknu, kdo má svůj svátek. Dneska slaví Hanuš. Jo. Já jsem hledal Hanuše mezi kluky. A Hanuš není mezi kluky na centrum.cz. Jo. Svátky. Takže našel jsem ho mezi ženami. To proto, že asi je Heduš, Jaruš, Maruš. A tak asi někdo předpokládal, že i Hanuš. No ale je to kluk. Teda takhle, většina Hanušů budou asi kluci, jo, bych řekl. Je to mužské jméno. Nebo myslíš si, že to je ženské jméno, Karle?
Těžko říct, teďka je otázka taky, z čeho to vlastně pochází, víš, jako Hanuš, jako, tak jako se je obrovská svousta variant Miroslava, Bedřicha, Fridricha a že to je skoro prakticky stejné jména, akorát, že jiného původu z jiných zemí. Tak Hanuš, odkud to vlastně pochází, co to je, co to je prapůvodně, nebo z čeho vznikl tenhle ten tvar?
Tady to píšou. Jméno Hanuš zní ryze česky. Bylo však odvozeno z němčiny. Jeho původ je přitom hebrejský. Jméno Hanuš je spojeno s křesťanským bohem, jeho milostivostí, potažmo také pokroku a přijetím. Mužské křestní jméno Hanuš je významově shodné se jmény Jan, také Jana, Hana, Anna nebo Johana. Domácky se jméno užívá jako Hanek, Hanes nebo Hanušek. Jméno Hanuš se vyskytuje i ve slovenštině, angličtina jméno zná jako John nebo Jack, němčina jako Johan nebo Johannes. A tak dál. Významní nositelé, mezi významné české nositele jména patří například malíř a grafik Hanuš Schweiger, básníci Hanuš Bon, Hanuš Jelínek nebo Hanuš Fantl. Tak asi proto to jméno dali mezi ženská. To je tak, když to dělají hňupy. No tak Hanuš je mužské jméno, tedy, aby bylo všechno správně pochopeno. No a znamená to, že Hanušů je 402 v republice. 267. příčka. Není to zase tak málo užívané jméno. Třeba Henrietta je mnohem méně. A nebo Hanka je dokonce jenom 139 nositelek, protože většinou jsou to Hany, že jo? Takže tak. Teď... Ano, Karle?
Ty menšinové úpravy, to bývá vždycky takové nějaké, že ti rodičové si přejí něco zvláštního, tak tomu dají takovéhle jméno. To já vždycky si vzpomenu na jednu Petrušku, která ve skutečnosti byla pořádná herdek baba. Akorát, když se to narodilo, tak to bylo asi zřejmě něžné milé robátko, ale potom už to se změnilo po těch 30-40 letech úplně v někoho jiného, než Petruška.
Jo. Karle, ty nejsi ženatej, viď?
Zatím ne, zatím jsem tomu jakž takž unikal.
Tak já tě poučím, protože teď se cítím, jakože na to mám takové to právo. Jsem zaplatil vysoké školné, tak tě můžu poučit. Každá herdek baba se rodí jako milé robátko. Víš?
Myslíš? myslíš?
No jo.
Ale je to otázka taky, jaké se ale dá tomu jméno, víš, jako, protože to je zase, vezmi si to, že na jedné straně sice to jméno je takhle dáno v rámci rodičů, že v daný okamžik jejich pohnutí mysli nebo pohnutí situace, které to jméno vymýšlejí. To mě připomenulo totiž i za totality v 50. letech, to jsem někde o tom četl zajímavý materiál, že rodičové zblbnutí těma různýma budovatelskýma těma, tak dali své dcerunce jméno křestní pětiletka a ona se jmenovala po tatínkovi, měla příjmení a tatínek se jmenoval Kostohryz. Takže pětiletka Kostohryzová byla opravdu budovatelsky krásně na místě.
Já znám jednu rodinu Kostohryzů. Už to jméno je takové zvláštní, jo? Všimni si, Kostohryz, to si představíš, jakože ohryzává kosti, že jo? Takže, nebo že hryže kosti. Takže to je velká právnická rodina, docela s velkou tradicí v Praze.
Aha.
No. A Jarda Kostohryz, takový zavalitý člověk, velký na všechny strany, tak s tím jsem hodně spolupracoval. A on právě trošku byl tak jako maminkou a tatínkem, tak ho peskovali za to, že se nevěnuje ty právničině a že se věnuje víc obchodu. Tak asi každý, kdo trošku prošel nějakýma obchodníma aktivitama, tak slyšel o pražské obchodní agentuře. A to právě založil Kostohryz, právník Kostohryz. No tak Kostohryzový, když jsi to zmínil, tak to je takové to, myslím, že by tě jako soudil právník, který se jmenuje Kostohryz. To prostě, to
a
si myslím, to by smysl.
Některá jeho příbuzná měla křestní jméno pětiletka? A nebo to jenom zhoda okolností příjmení?
Ta pětiletka, myslíš?
Ano, jestli ta pětiletka byla nějaká jeho příbuzná.
Já jsem o tom neslyšel. Neslyšel jsem o tom. Ale možný je všechno, jo. Ale asi to byla nějaká boční věte. O Kostohryzovi z pětiletce jsem neslyšel, přiznám se. No. Ale mám tady třeba jména, jo. Jistá Hildegarda Šušlíková nebo Devila Toifluva. To jsou jména, že jo. Ale pětiletka bych řekl, že jako vyhrává, no, třeba pětiletka, to jo, to ti řeknu. A teď si vím, ale že to bylo pokrokový, protože předtím byly dvouletky, pak už byly pětiletky, že jo. I když vlastně, když se tak rozpomenu, tak v naší rodině ty pětiletky taky člověče nějak jako řádili, protože...
Přesným jménem nebo jak?
Ne, protože my jsme se sourozencema 5 let od sebe, jako víš. Takže já jsem od mého hosta Iši, kterou tady vysílám, tak my jsme spolu 5 let od sebe. Ode mě o 5 let mladší je bratr a od něho o 5 let mladší je sestra. Takže naši taky měli pohnutí, ale ne mysli, ale úplně jinak. Taky se pohnuli jednou za 5 let. Jako.
A co to bylo za příležitost?
To já nevím.
Jestli to nebylo k výročí nějakému hostu.
Ne, nebylo, my jsme každý v jiném...
No, my jsme každý... dopadla dobře, tak jdeme na to.
My jsme každý v jiném měsíci, jo, třeba Iša má dneska narozeniny. Takže ta je říjnová, já jsem lednovej, jo, brácha je dubnovej, sejgra je srpnová. Takže naši ty pohnutky měly burcovaný různýma podnětama, jako, chápeš?
Tak to se to je, to je vždycky to těžko potom vyzvídat od rodičů, co kdy ve skutečnosti bylo nebo nebylo.
Víš to, ani třeba otec býval doma každý den, jo, takže těžko říct, že třeba to byl nějaký cesták, který jednou za 5 let přijel domů. To taky nemůžu říct, jo, takže... No to je jedno prostě, nebudem to pitvat. Ale ty pětiletky, jako vidíš, že se promítají do těch rodin různými způsoby. Někdo dá jméno křestní pětiletka a druhý zase má interval pětiletej. No. Tak pojďme od toho, pojďme popřát, pojďme popřát Hanušům, jo. Těm Hanušům. Vidíš, jak to dneska je, no. Takže pojďme, popřejeme všem, kteří jsou nositeli mužského jména Hanuš. Milí Hanušové, my vám teď s Karlem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, spoustu obdarování, mnoho promořování a pěkně si to oslavte, protože dneska je pátek, tak můžete přitlačit, zítra nemusíte do práce, tak můžete vystartovat. No, k nějakému grilu nebo do nějaké zahrádky a tak podobně. Myslím teda ne okopávat brambory, ale můžete vyrazit na pivko třeba. No a vy, kteří znáte nějakého Hanuše, jo, Mr. Hanuš, jo, to byl ten, co udělal Orloj v Praze. Tvůrce Orloje.
No tak, právě, ale byl to v tomhle případě jde o jeho křestní jméno anebo o jeho příjmení?
No tenkrát se to člověče tak jako nebralo, jo. Ten Mr. Hanuš, ono to bylo tenkrát jako ti lidé se zvali podle křestního jména. Mr. Hanuš. A teprve potom se vyvíjela ta příjmení, jo. To máš třeba Jeroným Pražský. A Jeroným Pražský se jmenoval jenom Jeroným Pražský, protože ne, že by to bylo jeho příjmení, ale protože o něm ty zmínky byly hlavně, jakože pobývali v Praze, jo. Takže proto Jeroným Pražský, ale on se Tutově narodil mimo Prahu. A jinak se jmenoval Jeroným, že jo. Takže to byla ta doba, kdy se teprve tvořila ta různá příjmení, anebo možná tenkrát mu říkali jenom Jeroným, a to jenom v nějakém novodobém názvosloví, tak pochopitelně vznikala ta příjmení, jo. Jako Karel IV., že jo. To bylo jenom jméno, to. Ale chápeme ho jako oficiální název panovníka. Jo, oficiální jméno panovníka. No, takže jako třeba Byzanc, jo. Byzanc nikdy nebyla v té době, nikdo neříkal, že já jedu do Byzance, nebo já jsem z Byzance, nebo já jsem obyvatel Byzance. To nikdo neříkal, protože tenkrát Byzanc vůbec neexistovala. To bylo až pojmenování, které vzniklo následně podle nějakých záležitostí, tak historici to takhle nasměrovali. Protože vlastně ta Byzanc, jo, to byla ta říše římská. Takže tak, no. Ta její část. Pojďme tedy zpátky. Ještě jenom doporučím, pokud znáte nějakého Hanuše, tak mu popřejte, ať mu tím způsobíte radost a pochopitelně přinesete a nadělíte mu zdraví. Teď obligátní otázka, Karle, na tebe. Jak jsi se měl po dobu, co jsme se neslyšeli?
No, bylo to hodně a hodně a hodně a možná, že tohleto bylo a je spíše možná rozevírat do široka, do daleka, nevím, co všechno máš dneska v programu, protože já jsem ještě byl s pár dalšími lidmi, jsme se byli podívat na těch volbách Bratislavy, co byly teďka v sobotu, včetně následného vyhodnocování a je tam obrovská spousta poznatků.
Co to byla nějaká komedie, co tam hráli, nebo na čem jste
ale
tam byli?
Ale žádné, v případě komedie, to byly klasické normální volby, komedii kolem toho dělali někteří, kteří si přáli, aby volby dopadly nějak jinak, aspoň se teda tak domnívám, podle toho, co tam byly za podvody s těmi exit poly a podobně. Ale naopak jako Slováci, jak si se projevili tak, jak prostě chtěli, tak tím způsobem odhlasovali. Akorát tam, co tam jako, ale to je spíš podvod na voličích těch méně vzdělaných, jestli se tak dá nazvat, protože někteří naletěli na slib, že každý, kdo bude hlasovat, dostane 500 euro. Což naletěli pouze občané z některých vesnic na východě Slovenska, kteří jsou možná asi, vzhledem k tomu, že na to naletěli, tak mentálně trošku pomalejší, protože tak nějak více hlasovali pro tu stranu Olano, ta, co která vlastně svým šíleným působením dovedla vlastně Slovensko k předčasným volbám. Ten Matěvíš, jak se jmenuje.
Jasně.
Takže
hele.
No jinak, jako já jsem tam byl, je to takové zvláštní, jako zážitky z toho, co tam bylo, tak
Počkej, Karle, já tě zastavím. Pojďme, rozdělíme to do několika sekcí. Jo, řekni takové ty svoje autentické jakoby postřehy a pak to začnem trošku porcovat, tematicky bych to trošku pak jako porcoval a ty vždycky do toho dáš to, co jsi tam jakoby poznal, jo? Takže teď nám řekni jenom takový to svoje, byl jsem tam, viděl jsem tam, slyšel jsem, bavil jsem se s těmi, takže ty jsi byl, předpokládám, u Roberta Fica jsi byl ve volebním štábu.
Já jsem byl v několika těch.
Například
to vycházelo na tu od Šimečky, to jsou ti progresivisti, to je strana, kterou vlastně podporoval jako marketingově ten Prchal, který dělal hlavního PR manažera Babišovi. A tam to bylo, že všichni jsou nabuzení, že jsou vítězové a tak dále. To bylo ještě tím, že taky vylezli od deníku N průzkumy, ve které oni přeskočili v posledních týdnech, přeskočili Ficův smer. A takže napřed byli všichni navuzení, ale potom bylo vidět, že tam nějaké zklamání. No, pak jsem se tam zastoval u SAS, u Sulíka, ale tam bylo vidět, že všichni jsou nervózní, jako by chtěli, tušili, že to asi nedopadne moc dobře, respektive jak se říká, modlili se, aby přes těch 5% přelezli. A bylo to tak, takové trošičku jako křečovité to očekávání těch zbytků. No, potom se zastával u demokratů, to jsou vlastně jakoby, tak dalo by se říct, lidovci, ale strana založím, ale ne jenom několika tí podnikatelama. A tam bylo vidět, že tam byla nějaká horská, teďka jsem ve svém, Monika Masaryková, nebo tak nějak si to nespomenu, mám někde to jméno, které to tam řídila. A bylo vidět, že opravdu slečna nemá vůbec nic moc ánunk o politice, ale pak jsem si všiml podle Facebooku, že tam má ve svých přátelích jednoho nácka a antisemitu, ale to už je vedlejší. No a potom se šlo to, co se říká, tak tam bude asi nejzajímavější. Vynechal pozdě, že šlo možná jít i ke slovenským pirátům, ale tak to už bylo pozdě na to. Takže jsem šel potom k Hlasu od Pellegriniho, já to vždycky k tomu používám to jméno, protože oni jsou tyhleti, jejich předsedové jsou lídři. A ta byla velice taková příjemná nenásilná atmosféra, protože oni s tím, že byli vlastně jakoby nově vznikli, tak veškeré ty úspěchy z těch průzkumů bylo vidět, že to hřeje a netrápili se tím zuby nechty, co jak je bude. Jo, a mezi tím jsem ještě odskočil, než jsem Pellegrinovi, tak jsem se zastal u Fica, ale tam bylo vidět, že Fico, co má pro novináře místnosti, tak jedna byla taková malička, pro média, pro ty kamery a všechno s podiem a vedle taková spíš odpočinková místnost a ještě menší. Byly tam takové velice skromné, ale já jsem si zase říkal, že těžko se Fico vidí, že nemá moc rád novináře, že mi nechce dělat nějaké velké pohodlí, protože to, co novináři s ním dělají, tak tím pádem těžko lze očekávat, že by je nějak extra podporoval, ale prostě mají možnost, mají prostory, mají střechu nad hlavou, tak když chtějí, tak až tam jsou. No a od něho se potom šel tak k tomu Pellegrinimu. No a u Pellegriniho tam se podařilo potom, co začalo, ono totiž první vylezly ty exit poly, což jsou ty, no, to bude asi možná dobré vysvětlit, že exit poly, to jsou ty první procenta, která nejsou ze součtů hlasů vhozených do UREN, ale exit poly jsou z průzkumu u lidí odcházejících od volební urny, kdy už mají volbu za sebou a oni se jich ptali, ti průzkumníci nebo tazatelé vlastně, koho volili, to se jim vybírá, že co pátý vycházející se ho zeptá, jestli bude, je ochoten pár otázek vyplnit nebo ne. Když ne, tak se to zahnete dá dalšímu a pak se zase další pátý. Tak je to takhle stanoveno a nevím, z čeho oni vycházejí, které ty volební okrsky jsou takhle obsazeny těmi tazateli.
To bylo ještě před uzavřením UREN, jo, teda ty exit poly.
Ty exit poly se dávají dohromady ještě v době, kdy lidi odcházejí od voleb. To znamená,
to je dobrý svinstvo na ovlivňování ještě těch, kteří k těm volbám se chystají, že?
Ne, není.
Proč?
No protože totiž oni se neptají těch lidí, co jdou k volbám, ale oni se ptají těch lidí, co z voleb odcházejí.
Vždyť jo, ale představ si, že jsi doma, půjdeš volit odpoledne, ale ty už dopoledne vidíš, že třeba nějaký ten tvůj rádoby favorit je totálně pod hranicí volitelnosti a tak půjdeš a hodíš to někomu jinému. Chápeš?
Ne, Petře, to si nesprávně pochopil. Ty exit poly, to se zkoumá, ptají se ty lidi v průběhu voleb, ale výsledek těchto těch dotazů je až v okamžiku uzavření volení.
Tak, na to jsem se tě, Karle, ptal. Tak beru zpět, pak pochopitelně ano, pak je to dobré.
S tím, že ty místnosti se zavíraly trošku se spožděním, že normálně to mělo být 10, ale tam byly nějaké technické problémy.
Petr Žálke, nějaký skolaboval člověk, tak to o 40 minut
protáhl. Byly tam dva problémy, jedno byly tady tohle, tam byl tam ještě jeden další nějaký jiný problém. Dva celkem problémy byly ty lidi organizační, že oni vlastně o ten ztracený čas natahují tohleto. No a takže zrovna, když jako já jsem přišel do toho hlasu k Pellegrinimu, tak to vycházelo, že jsme to byli v prvních 1,78% a blížilo se, potom další skok bylo 3,75% sečtených hlasů. Teda tam, co jsem já více sledoval, ne Markýzu, ale tam teda byly všechny slovenské stanice a každá měla někoho jiného. Já jsem spíše sledoval tu veřejnoprávní televizi jedničku a tam bylo vidět, že sotva naskočili ty první procenta z ne z těch exipolů, ale z těch prvních výpočů, tak tehdy novináři vyjechali na Pellegrina a začali zpovídat, co si o tom myslí, jak si o tom myslí. A on tam právě říkal, že to v žádném případě nelze brát jako nadřetel moc vážně, protože to jsou první okrsky ze zapadlých vesnic, kdy málo lidí chodí volit a tak dále. A novináři ku podivu s tím byli spokojní, bylo vidět, že jsou to pouze pisáci, kteří jsou pouze najmuti na nějaké komentování voleb, aniž by si uvažovali a přemýšleli, nebo měli trošičku přehled z politologie a z fungování voleb, tak, aby se tázali spíše konkrétně na konkrétní věci. Tak já jsem potom, až se to rozprchlo, tato smečka, která tam s těma mikrofonama a kamerama byla, tak jsem potom zapalil, kdo na ním zašel bokem, říkal jsem, no ale pane předsedo, ale podle toho, co mám zkušenosti a znalosti z voleb, tak tohle to není, že by ty zapadlé vesnice, protože ty nemohou mít první výsledky, že ty jsou většinou daleko a na těch zapadlých vesnicích přece jenom lidi chodí volit. Že nejrychleji ohlasováno a spočítáno je na sídlištích, kde je nejmladší osídlení, kde vlastně jsou noví lidi a neví vůbec, co kde je nebo není, takže oni tam v volbám prakticky nechodí, takže ta komise to má spočítané bleskově a je hotová. A tím, že to je sídliště ve městě, tak i to odevzdání těch hlasů je také bleskové. Tak on říkal, no hlasu máme, ano, asi máte pravdu, přece no to asi tak bude, má to svoji logiku. A potom jsem se ptal Pellegriniho právě, a to je taky zajímavá zkušenost, probíral jsem to potom i s některými znalými politology, jsem se ptal, no ale vy přece jste dříve byli pospolu s Ficem v jedné politické straně, objádva, že to je vlastně obě dvě sociálně demokratické strany, tak teďka, když to sečtu, ty hlasy, co tady jsou, a to bylo, připomínám, to bylo v době, kdy tam bylo 3,78 sečteno, a kdy Fico měl 26%, ale Pellegrini měl 19%, což dohromady dává 45%. Tak jsem říkal, no ale to se blíží pomalu k 50. A vy jste se takhle rozdělili. No on říká, no ono to vychází tak, že když jsme rozděleni, tak vlastně zebereme těch sociálně demokratických hlasů mnohem více, než když bychom byli spolu. Vážení, tohle to je hodně zajímavá moudrost. A říkám, takže to asi počítáte, že asi budete spolupracovat. A říká, ano, my budeme naprosto jistě spolupracovat, protože jsme obě dvě strany, jsme sociálně demokratické, akorát některým věcem máme trošičku jiný přístup, ale jsme sociálně demokraté obě dvě. Čímž ty chci naznačit, že ty různé spekulace o tom, co kdy, kde, kdo s kým se spojí nebo nespojí, to v podstatě je totální nesmysl, protože ten Pellegrini mě dal vlastně naprosto jasně najevo, jak se věci mají, že oni jsou dávno, dávno dopředu dohodnuti, co a jak, ale to, že to tak je, to potvrdila nepřímo a i soudružka Čaputová, protože potom se to skončily volby, tak zakázala vývoz jakýchkoliv zbraní, čehokoliv na Ukrajinu vojenského a řekla, ano, vyhráli strany, které si nepřejí podporovat válku na Ukrajině. Takže no, já bych... ona by tušila, že vlastně tyto dvě strany vítr. Půjdou no. pospolu.
Já jsem, Karel, jenom chtěl říct, chtěl říct jednu věc, že přes to riziko, které jakoby mohlo být, jo, mohlo nastat, že se ten hlas nedostane do parlamentu, to bylo svým způsobem trochu riziko, jo. Ale Fico a Pellegrini si prostě uvědomili, že se názorově štěpí a že na některé věci mají trošku jiný názor, a že by to té straně v celku ty hlasy ubralo, protože lidé si řekli, no než bychom volili rozhádanou stranu, kde tak radši nebudeme volit, jako je vůbec. Naopak, oni se rozdělili a tím vlastně pokryli celé to spektrum potenciálních voličů, protože ti, co byli nakloněni jenom Ficovi, tak volili Fica. Ti, co byli nakloněni spíš jenom pro toho Pellegriniho, nebo pro ten jeho názor v některých momentech odlišnej, se jim zamlouval, no tak pochopitelně volili jeho. To je přesně a přesně to, co říkala tady Jana Wolfová, když jsme se bavili o volbách v České republice. Že prostě každej, kdo mele o tom, že když se spojí pět stran, která každá bude mít 1,1%, tak to nebude dohromady 5,5%. Takhle to nefunguje. Ta matematika ve volbách funguje úplně jinak. To, z toho spojení může vzejít, dejme tomu 2,5 potom, jo. Protože jako celek to pak nikdo nemusí volit. Tak pořád takové to vykřikování, jako že se musí ta alternativa spojit, aby byla spojená proti těm ostatním stranám. Vidíš, potvrzuje se to, že je potřeba vytvářet subjekty, které, dejme tomu, mají nějakou šíři záběru, ale je potřeba si uvědomit, na jakých pólech to stojí a kdo je ten potenciální volič. A pokud to nebude vyhovovat, to spojení těm potenciálním voličům a můžou ty subjekty získat těch 5%, dejme tomu samostatně, teď se bavím o České republice, tak je lepší zabojovat o 5% samostatně, než bojovat prostě v pospolitosti, protože 1+1+1 v těch volbách není 3, jo. Není to 3. A vidíš, potvrdilo se to. Tak promiň, že jsem na to reagoval, ale jenom jsem si uvědomil, že jsme se tady o tom bavili, víš. A udělali to dobře. Protože byla velká starost, jestli Fico neodsaje, nebo jestli hlas neodsaje Ficovi ty hlasy a třeba ze 4% nezůstanou před branama parlamentu, jo. To by bylo špatně. Ukázalo se, že ne, že to byla dobrá strategie.
No, ono totiž, já jsem to vzal z hlediska logiky, že oni se vlastně rozešli pravděpodobně, ale to je spíš jako úvaha, než by to bylo jako, takže ten Pellegriniho hlas je volitelný pro ty umírněnější sociální demokraty a naopak Ficovi sociální demokraté jsou trošičku důraznější na některé věci. Ale ve svém důsledku se zhodnou asi těžko se jako já nevím. Prostě ten je jeden, no ne jeden za 8 na druhý bez 20, prostě ten je výraznější méně, ten je důraznější více, ale prostě všichni jsou to sociální demokraté.
No Karle, je tam ještě jeden aspekt.
Těžko potom jako očekávat to, co tam někteří spekulují s těma různýma číslama ve volbách a podobně, že tam mají jakoby teďka jim vychází, že když se spojí s tím, s tou s národní stranou, že mají dohromady 79 hlasů ve sněmovně a oni a že tím pádem, že to je o 4 více, než je ta polovina, ale těm různým politologům, počtářům, novinářským dochází, že když mají o 4 hlasy více, tady ta koalice, tak to není o 4 hlasy od 75, ale je to ve skutečnosti o 8 v celkovém rozdílu. Takže to není nějaká super těsná většina, ale prostě je to většina, která už může o něčem rozhodovat a domlouvat se. Takže je to takové velice příjemné, milé, ale potom jsou tam ty spekulace, že nějak někdo bude oslovený Šimečkou a Šimečka, že nabídne Pellegrinimu premiérství a tím pádem, že se Pellegrini k němu přikloní, ale už si někteří spočítali, velice krásně to komentuje Milan Žitný na Parlamentních listech, že když by náhodou došlo, že by někteří, že by nakonec Pellegrini se spojoval se Šimečkou, nebo opačně Šimečka s Pellegrinim, takže mnozí poslanci od Pellegriniho by pravděpodobně utekli k Ficovi a tím pádem tu většinu spojení koalice Pellegrini a Šimečka, že by stejně být nebyla. Takže očekávám spíše to, že to bude asi tak, jak to ten Pellegrini tam naznačil v tom, co jsme si tam spolu povídali, že opravdu prostě tato uskupení těch té národní strany plus Hlasu a Smeru, že to bude asi ta vítězná koalice, která bude rozhodovat o tom, jakým způsobem bude to dál postupovat na Slovensku.
Karla, promiň, jenom, já na to zareflektuju. No, já bych tam toho byl velice dalek, jo, přesně jak jsi to řekl, protože byla by to zrada na voliče spojit se Šimečkou, to by Pellegrini měl maximálně na jedno a možná ještě zkrácené volební období a byla by to jeho politická sebevražda, jo. Proč by to dělal? Pro peníze, které by mu Šimečka dal. Jasně, že pravděpodobně jediná cesta by bylo nějaké velké peníze, ale na rovinu, já si myslím, že Pellegrini není až tak zazelená utržený, to za prvý. Za druhý, to, že to tak nebude, potvrzuje přesně to, co Čaputová vlastně se vyjádřila, že blokla ty zbraně, jo. To je, myslím si, jakoby důležitý signál, jasný signál o tom, že ani ona tomu nevěří a myslím si, že to jsou ryze teoretické úvahy. A druhá, umíš si představit dohadování o tom programu Šimečka Progresivné Slovensko versus Pellegrini? Přičemž zcela bezpečně to rozdělení na Hlas a na Smer bylo dohodnutou strategickou fintou v uvozovkách, ale ne na voliče, ale jakoby, jak si udržet, právě naopak, jak si udržet ty voliče, to je první věc a druhá věc je, tím, že to mají dopředu dohodnutý, tak je evidentní. A já si myslím, že tady někde z té dvojice, jo, bychom mohli také vidět jednoho z nich a Fico to asi nebude v kandidatuře Počaputový, jo. A to si myslím, že má jakoby svoji logiku. Takže pokud to takhle budu vidět, tak Šimečka je totálně z kola venku, jako.
No, tak z kola venku. On se bude snažit, já ho teda, je to spolužák Šimečka z okolností z FSV, z Pražské, ale on se bude prostě snažit, zatím se neskoumal, jak je to z toho, že některými těmi jeho úkony na fakultě, tam u nás na fakultě sociální věd, ale tam je totiž to, že on, Šimečka mladší, je odtržený od reality, vůbec fungování normálních zemí, že žije neustále jakoby v bruselských chimérách a netuší, že tady jsou prostě normální lidi. A to právě naopak ten Fico s Pellegrini zůstávali stále tady a tím pádem mohou oslovovat lidi, kteří jsou normální, kteří stojí pevně nohama na zemi, pak když je ta zem z té země nevytlačí nějací migranti, kteří jsou tam uměle nahnáni a podobně. Tak jako teďka už, a k tomu se možná dostaneme, to, co provedla Británie, ta ministrně vnitra v souvislosti s migrací a podobně. Takže to je všechno, dalo by se jenom pro média, aby se bavili, jak chtějí nebo nechtějí, ale ten Žitný, myslím, že v tom článku nesmírně krásně to pověděl. Já teďka nevím, jestli ho najdu, ten článek, když tak...
Já ho mám, Karle, no, já ho mám tady před sebou, no.
No Čaputová před Soupavlový svědectví o volbách a tam je obrovská spousta článků, informací a on, Milan Žitný, je známý, renomovaný publicista, nezávislý a on vlastně komentuje všechny věci od roku 89, co a jak se děje vyvíjí, takže to není jenom účelová rychlokvaška, jako se teďka je spousta takových těch pseudonovinářů, ale prostě jde opravdu do hloubky z logiky věci i z hlediska logiky znalostí, skutečnosti, jak se věci vyvíjí, bez nějakého přikrášlování, nebo jak to novináři píšou v rozporu s tím, co si ti novináři přejí, protože oni píšou mnohdy ne to, co se děje, ale to, co si přejí, aby se dělo. Takže doporučuji všem Parlamentní listy, opakuju to pro posluchače, Milan Žitný, dvojtečka, jo. Čaputová před soud.
Můžu pasáž, Karle, tady z toho?
Ano, ano, klidně, tam je těch moudr, tam je obrovská spousta.
Místo předsedkyně Evropské komise Věra Jourová říká, že stranu Progresivní Slovensko mohla ve volbách poškodit dezinformační masáž, použití deepfake a podobně. Informační prostor podle ní zaplavila krajní pravice a prokremelské zdroje. Lze výsledek voleb takto jednoduše hodit na Moskvu a extremisty? Odpověď. Paní Jourová potřebuje, myslím si zcela vážně, naléhavou psychiatrickou péči, jelikož ty činnosti, z nichž obvinuje Moskvu, lze vidět na ní samotné. Zcela zjevně trpí silně konspiračním viděním světa, v němž se to množí ilumináty ruskými roboty a oživlými matrioškami, trousícími po světě různé jedovaté preparáty, z nichž některé patrně zasáhl i její mozek. Nic jiného bez exprese totiž k této dámě nedovedu říct. Nestačí jí, že pozadí prezidentské kampaně v USA v roce 2016, v níž byl Donald Trump a jeho okolí obviňováno ze spolupráce s Moskvou, je již dnes známé, že to byla FBI a další instituce a jednotlivci, kteří vyráběli falešné důkazy o ruském vměšování se do voleb ve prospěch Trumpa. Takzvaná Russiegate, o níž legenda americké investigativní žurnalistiky Bob Woodward po prostudování příslušných dokumentů napsal, že stála na slátaninách a že to byl kolosální podvod na čtenářích a divácích, již se média dopustila, tak tomu se říká skutečné spiknutí bez toho, aby tento pojem měl pejorativní nádech. Za podezření ze spiknutí lze označit i chování šéfky Evropské komise, která odmítá zveřejnit komunikaci s šéfem společnosti Pfizer o nákupu COVID testů a podobně bychom mohli pokračovat s tématy jako pozadí vzniku Majdanu a následného státního převratu, do kterého USA podle Viktorie Nuland z Ministerstva zahraničních věcí USA investovali značné sumy dolarů. Sem můžeme zařadit i důvody invaze ruských vojenských sil na Ukrajinu. Všechny oficiální narrativy těchto událostí jsou mnohými významnými osobnostmi světového formátu rozcupovány a usvědčovány ze lží. S jednou takovou osobností Jeffrey Sachsem udělala moje manželka v televizi TA3 letos v lednu rozhovor na ukrajinské téma. Jeffrey Sachs je známý svým kritickým pohledem na příčiny invaze a jako viníka označuje USA a jejich zarputilou snahu začlenit Ukrajiny do NATO. Rozhovor byl schválen a odvysílán, poté zřejmě na zásah odněkud zvenčí byl stažen, poté zase vrácen. Netrvalo dlouho a manželka musela z teatře odejít, neboť tamnější progresivistická úderka nestrpěla její výběr respondentů, kteří nabízeli jiný pohled na dění ve světě a u nás, než jaký jediný progresivisté připouštějí. Nacházíme se někde v 50. letech minulého století, kde si mezi komunistickým a McCarthyovským pronásledováním nositelů jiného pohledu na události a s jinými názory schopnými nakazit zdravé jádro mládeže a zničit sen o nádherně modelovaném světě podle totalitní šablony, jedno jaké barvy. Pro jistotu mají tam ty barvy všechny, aby duha pokryla cokoliv, co v budoucnosti nám budou chtít vtlout do hlav. Paní jménem Jourová je produktem tohoto falešného světa plného lží. Střízlivý člověk s funkčním mozkem, navíc s přístupem k ještě stále dostatečně bohatým zdrojům informací, a nemusí to být hned ty klasifikované, ke kterým ona přístup má, ji nemůže brát jinak, než jako mimořádně škodnou a nebezpečnou osobu vzhledem k funkci, kterou zastává. Škodnou proto, že takoví úředníci a politici jako ona již dnes a v další dekádě dokonale zprofanují smysl existence Evropské unie. Nakonec Američané totéž úspěšně dovedou v tažení, jehož výsledkem bude konec NATO, minimálně jeho nefunkčnosti vzhledem k platnosti práva veta. Ne Viktor Orbán nebo Robert Fico, leč Jourové, Lejnové, Bidenové a podobné nekompetentní kreatury tyto instituce spolehlivě pochovají. Výhled na takový vývoj mne netěší, leč vidím ho jako neodvratný. Přinese to chaos, konflikty regionální, etnické, jelikož Evropa již stihla zapomenout, že na jejím území se v minulém století odehrály právě z podobných důvodů dvě světové války. Hledání vnějšího a poté hned vnitřního nepřítele je začátek konce systému. Doporučí paní jménem Jourová přečíst si divadelní hru polského autora Irenuše Iredinského Třetí ňadro. Umí-li alespoň trochu číst a pochopit text i jeho poselství, uvidí tam kromě sebe i tu hrůzu, kterou pomáhá aktivně realizovat. To bylo na téma Jourová, jo? Ale myslím si, že tam bylo hodně informací v jednom jediném, v jedné jediné odpovědi. Velice otevřené záležitost, parlamentní listy.
Ale tam je ještě další zajímavost, kromě toho Žitného, který napsal taky, teda to, co napsal, to prostě kouzelný rozbor po všech stránkách. Ale potom je tam ještě další věc, která tak nějak se trošičku minula. Takové to jedno, v Evropské unii, v tom parlamentu jsou jednotlivé uskupení, levicové, pravicové a tak dále, tak dále. A jedna z nich, levicová, má zkrátku PES, PS, a má vlastně být všechny ty levicové strany pod sebou a ta levicová formace v parlamentu Evropské unie, taky namísto, aby jim poblahopřáli Ficovi, tak přišlo ze strany evropských socialistů vydírání. A Fico se dal naprosto jednoznačně najevo, že se vydírat nedá. Ten dokonce premiér švédský, který jako podporuje Ukrajinu a tak dále, že budou naše a taky levicový, bývalý ten premiér švédský, že budeme podporovat Ukrajinu a tak dále a že levicové uskupení v Evropském parlamentu vyzvalo Smer, aby se připojilo k této policejně, který Ficovi a jeho kolegům hrozí vyloučení z PES, to je ta sociálně demokratická formace levicová v Evropském parlamentu. Pokud bude retorika pokračovat a začne uplatňovat ve vládě, tak se postarám o zahájení toho procesu v ukončení jako slovenských sociálních demokratů v Evropském parlamentu, v tom jejich klubu. A velice krásně je to asi na dva odstavce odpovědi, kdy jak si Fico k tomu řekl, že je mu to velice líto, že je skutečně demokratické a že budeme říkat, co si přejí Spojené státy, nebo nás vyloučí. Buď se zařadíme a budeme poslušně vykonávat politiku jednoho jediného názoru, nebo se z nás stanou vyvrhelové, pokud hodláme říkat, že EU by měla na Ukrajině převzít mírovou iniciativu. Že je lepší okamžitě zastavit zabíjení a raději 10 let rokovat o míru, než nechat ve výsledku 10 let Rusům a Ukrajincům, aby se propichovali. Předseda strany Evropských socialistů se důkladně řídí filozofií, že kdo usiluje o mír, je válečný štváč. A kdo stojí na straně války, zabíjení mírový aktivista. Zareagoval Fico nekompromisně a potom vygradoval to své vystoupení, teďka cituji, takže milí Štefane, poprvé, můj vzkaz je nedemokratický, nerespektující právo na jiný názor, tvůj vzkaz je nedemokratický. Je autoritářský, za druhé vydírat se suverénní politiky se nepatří a my jsme suverénní politici. Za třetí, milí Štefane, podívej se okolo sebe a zkus v Evropě najít levicovou stranu, která 5x vyhrávala volby a chce počnete se stavit vládu. Zašlete mi, Štefane, jako levičáka by mě mělo zajímat, že Slovensko se kvůli katastrofální pravicové vládě stalo druhou nejchudší zemí v EU, že máme rozvracené finance a největší zdražování. To jsou naše problémy, které se chceme soustředit. Nám velice líto, že na Ukrajině je válka. Odsoudili jsme použití ruské vojenské síly, ale naše názory je, pokud mír na Ukrajině, co se týká míru na Ukrajině, my nehodláme. Vážený předsedo strany evropských socialistů, odmítáme politiku jediného neomylného názoru a jestli má být daní za to, že se na Slovensku věnujeme skutečně levicové agendě a vyslovujeme suverénní názory. Naše vyloučení z mezinárodní strany, tak a takovouto daň jsme připraveni zaplatit, uzavřel svítelce prohlášení. No a k tomuhle tomu problému já dodávám osobně, že tady je vylučována Ficova strana z toho Evropského klubu sociálních demokratů, tak je zajímavé, že tomu klubu Evropských sociálních demokratů nevadí, že na Ukrajině sociální demokracie je zakázána a perzekuována. To těm sociálním demokratům v Evropském parlamentu zřejmě asi nevadí. To je nejkrásnější ukázka, to je stejně jako ta Jourová, jako prohlásila, že bude podporovat v té straně Evropská unie nezávislé ukrajinské žurnalisty. Ovšem na druhé straně, že ti žurnalisti jako takoví jsou zakázáni, mají zakázanou činnost na Ukrajině, kterou naopak EU podporuje. To je taková ta EU schizofrenie. No. To je asi, myslím, už dalo by se říct bez komentáře.
Já bych ale měl komentář. Tady je vidět ta zaprodanost těch politiků v té Evropské unii. Ta zaprodanost, která by se dala nazvat, že to jsou prostě ty evropské děvky, který prostě za tu trafiku a bacha, to nejsou malý peníze, jako jo, to, co se bere v Evropském parlamentu a nebo to, jak si tam žijou, ono je to úplně vytrhává od té reality, jo. To je právě to cenné třeba na Kateřině Konečné nebo na Ivanovi Davidovi a některých možná jiných, třeba i slovenských europoslanců, kteří prostě nestrácí ten kontakt a nějakým způsobem přenáší ty informace. Karle, představ si, Evropská unie je velkým propagátorem těch uhlíkových, bezuhlíkových věcí. Jo. Furt tady melou o tom klimatu, prosazují Green Dealová opatření, pak pochopitelně zjišťují to, co nám bylo jasné od začátku, že elektriky bude málo. A tak v Německu zbourali obrovské pole větrných elektráren, aby tam mohli těžit hnědé uhlí, které je pod těma elektrárnama, aby a budou rozjíždět tepelné elektrárny, protože zjistili, že jim to nějak nevychází. Že pravděpodobně někdo v zarputilosti sobě vlastní tak bojoval a tak silně bojoval za tu ekologii, až to celé podělal. Takže jsou tam prostě takto jakoby směrovaný lidi. A teď poslouchej dobře. Oni úřadují na dvou místech. Jsou v Bruselu a potom se přesouvají, a teď mě vypadlo to druhé město.
Štrasburg.
Jo, Štrasburg, děkuju. A oni pendlují mezi Štrasburkem a Bruselem. V obou městech jsou postavené dvě stejné budovy.
No, nejsou stejné, jsou rozdílné, ale jsou to paláce. Obou dvou jsem byl několikrát, tak je znám.
No, v těch budovách jsou ale stejné kanceláře. A ten europoslanec se každý týden stěhuje z toho Bruselu do toho Štrasburku a zase zpátky. Takže on sedí za tím stolem, přijde borec, poklepe mu na rameno, on si vezme notebook a telefon, ten poslanec, europoslanec si vezme svoje osobní věci, strčí si je do kapsy a do kabelky, borec vyfotí stůl, kde má jaké věci, pak přijdou borci s krabicema, nadají to do krabic, přelepěj, popíšou a jede kolona 3000 aut, která převáží kompletně úřednictvo a europoslance s jejich všema poradcema a těma potentátama, co mají kruce. Převezou je z Bruselu do Štrasburku. Na tom stole jim to vyloží úplně stejně, jak to měli v tom Bruselu, aby v tom Štrasburku si mysleli, že jsou na stejném místě. Také se to dělá i v některých hotelích, jako jo, v těch hotelích, kde jsou v podstatě ty hotely, jako je třeba teď nevím, prostě jsou to ty řetězce hotelový, jo. Tak když si v těch nejdražších apartmánech, když třeba bydlí někdo, nějaká významná osobnost, a pak přejede do jiného města a tam se ubytuje v hotelu v tom řetězci, tak jsou tam stejné apartmány. A oni mu ten apartmán úplně stejným způsobem takto zařídí, že mu dají jeho osobní věci úplně přesně tak, jak je měl tam. Tak takhle to mají ty europoslanci. 3 dny tam odkroutí a stejným způsobem se stěhují do Bruselu. No?
No, Petře, myslím, že tomu tak není, jak jsi to popsal, můžu to když jak přesně ověřit, jak to je.
Já to mám ověřené, Karle. Já to mám ověřené.
Tam spolupracuju. Tam jde o to, že oni se stěhují se některé věci mezi Bruselem a Štrasburkem, jenom některé. Poslanci přijedou ze svých domovů, tam nebo tam. Většinou jsou teda v Bruselu, ve Štrasburku jenom některá zasedání, 3-4krát nebo kolikrát do roka. Jinak zbytek ne. Co se týká toho přesunu, tak to prakticky oni moc tam toho nepřesunují z tohohle toho, protože oni jsou tam jenom na to zasedání, kde prakticky nic nepotřebují, jenom zvedat ruku, respektive
Pleteš, tohle to je přímo od europoslance. Tahle ta informace je přímo od europoslance.
No tak já mám zase od europoslance jiné, ale to nevadí.
Jenom chci říct, jo. Jenom, no? Karle, chci říct, že se nemůžeme divit, že ti lidé jsou většinou totálně utržení od reality, a proto je velice nutné v těch volbách do europarlamentu navolit tam lidi, kteří budou kandidovat, kteří budou noví a budou z těch národoveckých stran. Bude to nutné ty lidi tam navolit, protože je zapotřebí, aby jak na Slovensku, tak třeba v České republice, aby zastávali ty naše národy, ty naše národní zájmy, aby zastávali lidé, kteří tam budou prezentovat. A nebudou se chovat jako zaplacený, podplacený, skorumpovaný ovce, který za 30 stříbrných prodají celý národ. Protože to je ten stav momentálně. A těch pár, který tam pochopitelně dneska do něčeho házejí vídle a zvedají ruku proti, tak to nestačí. Je potřeba, aby tam byly celé kluby těch, kteří budou jednoznačně házet vídle do nesmyslných různých jaksi nařízení a zákonů Evropské unie. A je potřeba, aby tam hodně zazníval ten hlas, že Slováci jsou nespokojení, že Češi jsme nespokojení, jo? Že jak Moravané, Slezané, tak Češi jsme nespokojení s tím, jak Evropská unie s námi jako s občany, jak zachází. A musí to vygradovat. Buď se to rozloží zevnitř a rozpadne se to, no a nebo prostě nás vyhoděj. Tak či onak, úkol splněn. Také to vidím já, Karle. Jak to vidíš ty, eurovolby?
No, je to v podstatě, souhlasím s tím, co tam napsal ten Žitný, že to, se to rozpadne samo, protože je to neudržitelné, protože teďka Británie ukázala co a jak s tím, s odchodem. To se když tak ještě potom dostaneme možná k tomu článku, co tam rozepsal se velice zajímavý Michal Svatoš, co provedla ta ministrně vnitra v Británii. Ale teoreticky vzato, ten Žitný to napsal velice krásně, že než postupně nějaké hlasování, že to je totiž na dlouhé lokte, všechny ty handrkování, kdo kdy s kým, jak kdo co bude hlasovat, nehlasovat a tak dále, z hlediska nějakých těch referent o odchodech, že ono se to velice rychle rozpadne samo, už jenom v tom, že stačí, když jednotlivé státy uchopí svoji vlastní suverenitu a nebudou naplňovat něco to, co my máme v ústavě, ten článek 10a, kdy my musíme přednostně přijímat předpisy Evropské unie. Jestliže Evropská unie respektuje takzvané lidové hlasování, lidové referendum, u nás sice to referendum je uzákoněno v ústavě, ale zatím není napsáno, jak se to má provádět, ale máme ta možnost provádět tam místní, třeba i krajská referenda, a tam se to dá vlastně, tyhle ty věci se dají prohnat taky do přání těch lidí, kteří bydlí v jednotlivých krajích. Oni mohou rozhodnout, vždycky se to, oni sice tam tvrdí, že to je v mezích pravomoci kraje, ale některé ty věci kraj má, dané i ústavou, ono totiž se málo kde se připomíná, že krajské zastupitelstva mají také zákonodárnou iniciativu, takže přes tady ten postup se dá mnohem rychleji urychlit. Stačí jenom ten článek 10 a v ústavě, a zároveň, co je to nejdůležitější, elektrickou energii jen za náklady a přiměřený zisk bez žádných evropských poplatků, doplatků za nějaké ty znečištění CO2 a kde co možného, přitom to CO2 je normální součástí přírody, voják živa. Všechny tyhle ty věci oprostí. A touhletou formou, jestliže to začne jeden, stačí, co to bylo z Británii, teďka se v některé věci špajcuje Maďarsko. Po volbách počítám, že důrazněji se špajcne Polsko, protože tam je to jasné, že to ten PiS opět znovu vyhraje s ohledem na to, co teďka se proláklo, že tam jsou nějaké tajné smlouvy Taska s Putinem, jako v době ještě, kdy on byl premiérem. Takže postupně tady tohleto rozpadne, no a mezi tím jako Němci budou muset se nějak vyřešit si svoje věci s migranty. Itálie teprve, protože Němci už teďka blokují veškeré hranice v tom, aby ti migranti přicházeli, dokonce představitel FDJ řekl, že jediný migrant, co ještě přijde do Německa, tak prostě oni ho nevyhodí, tak to znamená konec stávající současné vlády. Takže si budou velice, je to sice předvolební retorika, ale budou si tady tohleto hlídat. Slováci předpokládám, že teďka, co volby dopadly tak, jak dopadly, tak budou taky velice rádi spolupracovat s Viktorem Orbánem, že prostě budou dbát, hlídat na to, že tady do tohleto prostoru žádní migranti nesmí. To mezi tím jako nevím, co bude dělat Rakušan, ale na druhé straně není problém. Rakušan, myslím, že bydlí v rodinném domku někde v tom Kolíně, nebo jeho otec, ten ředitel té nemocnice, tak mohou ty migranty mít třeba u nich na dvorku. To by ne, no. Chodit se dívat na ně přes pod.
Zmínil si dvě věci, ke kterým mám touhu se vyjádřit. Tusk zorganizoval, jeho strana zorganizovala protivládní demonstraci ve Varšavě. Milion Poláků proti současné polské vládě. A to berme tak, že ta současná polská vláda nechce obilí, blokla zbraně na Ukrajinu, nevím, jestli to je jenom na oko, nebo jestli to opravdu takhle probíhá. Takže, jak bych to řekl, nemyslím si, že by současná vláda měla na to, aby ji zvolili. Jo? Nevím, to máš asi nějaké informace, tak to jenom, že byla ta velká
Kandiduje tam 7 politických stran, takže uvidíme ještě se dvěma dalšími nezávislými publicistými, se kterými jsme byli v Bratislavě, tak teďka jedeme do Varšavy za týden. Tam je to sice posunuté, protože tady to bylo v sobotu a hlasování a ze soboty na neděli přes noc se počítalo, v Polsku to je o den později. Tam je hlasování v neděli a počítá se z neděle na pondělí přes noc, takže tam je to o den později, a takže uvidíme, co z toho bude. Mezi tím jako...
Ještě promiň, řekni mi tu dohodu Tusk s Putinem, čeho se měla týkat? Ukrajiny?
Já to zkusím najít, bylo to o nějaké spolupráci ruských tajných služeb s tajnými službami polskými ve sledování činnosti NATO.
Jo, no, ono takhle, jo, protože, dejme tomu, ta Ukrajina už se rýsuje v podstatě do nějakého svého závěru, žádná rokování o míru nebudou. Jednak ani Moskva se do toho nehrne, ale Moskva se hlavně do toho nehrne, protože byl vydán Zelenským ten jeho výnos, že se zakazuje, aby Ukrajina jednala s Ruskem o míru. Takže to je oficiálně zakázané, to znamená, že Rusové se na to nespolíhají, že by jakákoliv aktivita kohokoliv přiměla Ukrajinu zasednout k nějakému kulatému stolu. Takže se tam pojede na doraz. Vidíme to, že už asi 10 000 ukrajinských násilně zmobilizovaných asi po nejvíc, tak přeběhlo na ruskou stranu, respektive nechalo se zajmout. Jsou to celé skupiny, kterým, když se podaří vymanit se z dohledu těch nácků, který je zezadu střílej, když by chtěli utíct, tak je tam pochopitelně nějaký volací znak. Je to tam na letácích distribuované. Ti Ukrajinci pravděpodobně to mají nějakým způsobem zapamatováno, když je zbalej na ulici a násilně je dají na tu frontu, kam se mají přihlásit a sjednat si převzetí jakoby do toho zajetí. Čili je tam velká nechuť kohokoliv už umírat, jo? Tak není se co divit. Je nechuť financovat tohleto umírání, byť jako politici mají plná ústa něčeho, ale Zelenský v podstatě už to celé pochopil, si myslím, nebo možná by už by to mohl pochopit, až vystřízlivý třeba z nějakého fetu. Takže že je finito prostě. Takže bude se porcovat. Takže pokud má Tusk nějakou dohodu, pochopitelně něco za něco, tak si myslím, že to nějakým způsobem mu pomůže ve volbách, protože Polsko se dostane k té, řeknu, historicky zabrané části minimálně svého území. Maďaři pochopitelně taky potom dostanou svoje. No a zbytek je jasný, jo. Zbytek, vem si, že už bylo roční výročí. Lugaňská oblast, Charkovská. Karle, vypadneš, já tě hnedka zavolám. Takže Záporožská, že jo, a Doněcká. Takže už rok jsou součástí Ruské federace a neustále se tam investuje Ruská federace do těch oblastí, kde už jsou pod kontrolou Ruské federace, tak investuje nemalé peníze a jsou tam místa, kde poprvé viděli asfaltovou silnici. Čili to je, ano, Karel právě vypad. Takže to je jedna věc, která je důležitá, která mě tam zaujala z toho, co Karel řekl. A ta další věc, která... Karlovi zavolám. To má po hodině. No a ta další věc, která mě tam zaujala v tom, co říkal Karel. Karle?
No, jo, vypadne se. Nevím, co se to děje, že operátor asi poslouchá.
Ne, po hodině ti to vypíná, ten hovor. Takže první bylo Polsko a úplně to poslední, co jsi řekl, prosím tě. Já jsem to zapomněl totiž, na co jsem chtěl ještě reflektovat. Wow.
No, nejenom, že to Polsko, ale teďka tam je ještě více věcí, ale s tím Polskem si připomenul, s tím obilím, že totiž kolega mě poslal teďka avízo ze stránky pro novináře, ze stránky Ministerstva vnitra České republiky. Opakuji, Ministerstvo vnitra České republiky avizuje. Avízo, pomlčka, pečeme chléb z minového pole. Pod tím text, dovolujeme si vás pozvat na akci Pečeme chléb z minového pole, která má za cíl přiblížit problematiku zaminovaného území na Ukrajině a pomoci získat dostatek peněz na zakoupení odminovacího kompletu Božena. Součástí akci bude také předání pečiva lidem v tíživé životní situaci. Akci se uskuteční v rámci iniciativy Ministerstva vnitra Putinův hlad ve čtvrtek 14. září 2023 v budově střední průmyslové školy potravinářské a tak dále. Do akce se průběhu září zapojí také střední gastronomická škola v Žamberku a základní mateřská škola Klas. Jinými slovy, vnitro organizuje šíření této pšenice nebo obilí, jestli to je jenom z pšenice nebo těžko říct, čeho to všeho pečou, ze zaminovaného území, protože je takové zvláštní, že Rakušanovo ministerstvo šíří osvětu pomocí rozdávání pečiva zdarma, které by mělo být z mouky, které není ověřeno našimi hygienickými předpisy a tak dále, tak je to děsivé. No a to, co si chce, to je k tomuhle tomu ještě doplním, k tomu, co jsi říkal. No a jinak je tady to, co jsem
Petře říkal. Už jsem se vzpomněl, Karle.
No.
Váží se to k Rakušanovi. Schválně, jo. Ono ti to dojde. Vlastně celé ti to doklapne. Pamatuješ si na tu kauzu, jak přišli na tu kampaň z tomu stanu Rakušanovi jakési peníze z Kypru, viď?
No, ano, bylo tam něco a myslím, že dokonce tehdejší tam byly i nějaké věci kolem toho, že tam musel odstoupit tehdejší ten, co potom nedávno zemřel, ten jejich starosta tam, nebo tam je z nějaké té vesnice vedle Prahy. Ten, co byl předchůdce Síkely, než nastoupil ten bankéř Síkela.
Hele, nevím.
Tam byl jiný minister. Návrh na jiného ministra. A pak přišly tady tyhle ty věci kolem těch peněz.
Ale byla to kauza, která vyšuměla. Tak jako, jo. Tak nějak se to jakoby vytratilo z toho zorného pole. A teď ti řeknu jinou část příběhu. Jistá Tymošenková na Ukrajině byla usvědčena z obrovského rozkrádacího a korupčního skandálu. Odseděla si asi 4 nebo 5 let, ale nikdo neřešil ty peníze, které tím získala. Tyto peníze vyvezl Tymošenko, její manžel, na Kypr. Nová pošta je firma, která je založena právě tou kyperskou firmou a v pozadí stojí kdo jiný než Tymošenko. Možná ještě jako mi, Karle, řekneš, to je taková možná schoda náhod, jo?
Není, to se ví o tom, že ona...
Počkej, ti řeknu poslední hřebík, jo, poslední hřebík. A víš, koho si vzal za manželku Rakušan?
Tak to nevím, ale...
Dceru pana Tymošenka.
Jo, takhle, proto Česká pošta se utlumila.
No konečně, Karle, no už jsem myslel, že
a
jako...
Česká, aby byl prostor pro kšeft, no jo?
No jasně.
To bych chtěl asi trošičku více rozmazat, případně mi, když tak podej nějaké odkazy, kde k tomu najdu více, potom mě potom pošli mailem, že to trošičku rozpustuje.
Byl toho plný Facebook, že si bral dceru Tymošenkovou. On s ní žil, on s ní líhal v době už, kdy utlumoval Českou poštu. No a někdo musel taky tu licenci dostat, že jo, k tomu, aby provozoval tu poštu.
No, tak jako potom mě, když tak to se domluvím, potom...
Karle, já jsem viděl, že ti to potěší. Normálně ty jsi z toho začal skoro koktat, hele.
Ne, já přemýšlím, vzpomínám, jak to rychle najít, ještě teďka během vysílání a nenapadá mě to, aby to bylo rychle, aby já to mohl hned potom z toho něco vyčíst a tak dále, protože jsou tady ještě další věci a za chvíličku vlastně my končíme.
Karle, že to je hnusný, když si takhle lidé pamatují a pak si to začnou skládat zpětně dohromady, viď?
Ne, to jako je...
S tím
to,
oni nepočítají totiž, to... víš, oni s tím nepočítají, oni valej kauzu za kauzou a vlastně lidi jsou zahlcený tak, že nejsou schopni se ohlednout zpátky vlastně, jak to bylo s tou Českou poštou, jak to bylo s těma penězma ty Tymošenkovi, jak to bylo s penězma na tu kampaň a tak dál. No.
Aha. No tam je právě zajímavá, to je zajímavé i to, že když byl předchozí ministr, ne, myslím teda Hamáčka, ale ten před ním, ten růžovo košilkatý zelinář z Plzně, tak ten údajně měl na poštu přesunout na vedení pošty taky nějakou svoji duševně blízkou osůbku, která tam byla v uvozovkách odložena tak, aby měla dostatečný příjem na to, aby mohla být vždycky nějak tak po ruce na nějaké ty duševní příjemné chvíle, když je tak vezmu kulantě, když jsme ve vysílání, které
počkej,
je
před 22 hodin. Hele, Karle, na rovinu. Jestli myslíš to, co já, tak to s duševní náchylností nemá moc společného. Já si myslím, že ten orgán se nalézá někde úplně jinde. Hele.
No ne, tak duševně myslím jakož to uspokojení, jak si to biologické a tak dále. No.
Jo. No ale tak nechceme snižovat určitě zamilovanost a lásku. To je k blížnímu svému.
No tak jestliže za tu lásku jsou peníze, tak potom to je prostituce, ne?
No, tak není každá prostitutka děvka, že jo? Zaspějte takhle, každá děvka není prostitutka, tak jsem to chtěl říct. Takže pojďme zpátky, no. Není ještě po desáté. Ale Karle, jak to jinak nazvat? Tady vidíš, jo, prostě přijde jeden, frkne si tam nějakou svoji, budeme říkat přítelkyně třeba, přijde druhej a ten už to jede na veliko, rozumíš? Tento načne a tenhle ten v rámci jakýchsi reorganizačních kroků zruší mraky poboček, rozprodá auta, zruší pracovní místa a vytváří na tom trhu, vytváří prostor pro nastupující firmu, se kterou je v tvrdém střetu zájmu. Nebo myslíš si, že to není těžký střet zájmu? Ne, že by se nemohl Rakušan oženit, jo, jako, proč by si Rakušan nemohl vzít Ukrajinku, to jako, proč ne? No, ale jsi by být ministrem vnitra.
To by potom měli doma, dalo by se říct, takové menší středoevropské OSN, protože on je německy studovaný Čech, Rakušan, mající Ukrajinku. Kolik ještě států chybí do OSN?
Hodně, to bych takhle neviděl. Ale na pořádnou melu, která by byla zapotřebí k tomu spustit, to teprve začínám. A propos, my jsme tady říkali přednedávnem, nebo já jsem to říkal, nevím, možná i Kader byl u toho, že už bylo rozhodnuto, že Fialovic hnus padne, do konce roku tato vláda prostě odstoupí. Je potřeba ale okolo toho udělat správné divadlo. První část divadla je, že to pochopitelně bude v tom mít prsty iniciativy Jindry Reichla. To proto, že je potřeba některé lidi jaksi propasírovat do správného zorného úhlu třeba těch alternativních lidí. Jo. To za prvé. Za druhé, je potřeba mít k tomu nějakou roznětku, prostě nějaký výbuch, něco, co prostě bude logické, že se střelí tu vládu, jo. A to se připravuje. To znamená, šifrovaný telefon Vítka Rakušana, jo, to samo o sobě ještě není důvod k nějakému velkému kauzování. Ale už se o tom mele, to znamená první krok. Proč má kódovaný telefon, aby nemohl být odposlouchávaný svými podřízenými třeba, jo? Nebo nějakými jinými. Přestože bychom se mohli bavit, jakože politik naopak by měl být transparentní, tak ale tady máme jednoho netransparentního politika. No, to by nebylo tak špatné, kdyby nebyl v tvrdém střetu zájmu a kdyby už za sebou neměl kauzu nějakých podezřelých peněz z Kypru. A kdyby náhodou se neodhalilo, že vlastně, a to přijde jako možný krok, proč musela Česká pošta být vlastně dostána do červených čísel a do de facto likvidační zóny. Jo. Toto bude pravděpodobně připraveno, pokud by náhodou to odstoupení vlády nebylo po dohodě, tak ta kauza nabere ten tvrdý rámec. To znamená, že pravděpodobně to bude tak, že bude nastoleno, hele, jestli, tak my tohle zveřejníme a vás to zabije úplně na dosmrti, už si neškrtnete, nelíznete, přijdete asi o majetky a tak dále. Čiže bude to nátlakovka, ale to nebude dělat Jindra Reichl, pozor, jako toto Jindra Reichl dělat nebude. To udělají jiní, kteří o těch věcech rozhodují. Vzpomeňte si, když Miloš Zeman psal na billboardech, zbavím vás vlády Petra Nečase. Ježiš, co bychom za takovou Nečasovou vládu dneska dali. No tak, jak to proběhlo? Neuvěřitelným způsobem. V podstatě tam to proběhlo rychleji než ta kauza. Jo? Tam se to otevřelo, Naďová, Nečasová, tam se to otevřelo. Vypadalo to taky dost nevinně, byla to také vlastně zápletka s tajnými službami. Jo? No a sestřelilo to tu vládu a prý u toho asistovali lidé německy mluvící v policejních uniformách. To už ale já nemůžu potvrdit, to mám z doslechu a byť z dobrého zdroje, ale mám to z doslechu. Takže když se chce, tak se to řeší. Ale pozor, to nebude žádná výhra. Ta úřednická vláda, to je stejné modus operandi jako na Slovensku. Ta úřednická vláda bude dokončovat rozjeté projekty Fialovy vlády, no a lidé si budou muset odpočinout od toho hnusu Fialového, protože neustále upadající podpora veřejnosti, kde současná vláda má podporu pouhý 2% a Fiala je někde na 18%, což je, jako, když se nad tím zamyslíme, tak kdo to asi, co to je za lidi. Jo. Tak toto bude scénář a do konce roku jako dárek, ale nebude to zase až tolik, řeknu, bonusy přinášející. Ale můžeme se poučit i z té kampaně Roberta Fica a můžeme nějakým způsobem ty věci opracovávat. Karle, dohledal jsi něco k tomu?
No, já jsem dohledal k tomu akorát to, že podle jednoho, že jeho žena se jmenuje Marie Rakušanová, ale nevím, jestli to z toho je ta jeho původní manželka nebo ta druhá manželka, protože tady zase v jiném materiálu se píše, je po druhé ženatý, jeho stávající ženou se stala v září roku 2015, se kterou se jim v říjnu v roku 2007 zarodil syn Matěj a v dubnu 2020 syn Jonáš. Předchozího manželství má dceru Agátu. Ale
to je jiná manželka.
Je ta Marie,
to je jiná
ta
manželka.
První nebo druhá, to z toho nejde poznat.
Ani jedna z nich. Bavíme se o třetí manželce.
Jo, no, takže to znamená, že ten syn náš je ještě až ještě s tou druhou manželkou a pak jako je. A Marie je teda ta třetí, anebo která je ta z nich?
To nevím, ale to bych tady musel vyhledat teďko. Na to se připravíme. Ale ta svatba byla nedávno. Psal mi to tady posluchač, že to svatba byla nedávno a byl toho, dejím tomu horizont rok, jo. Byl to plný Facebook, byly to plná sítě.
No, zajímaly by mě odkazy, jako víš, jako, protože totiž ne, že to...
Teďko to neřeš, Karle, to se
jo,
na
jo,
to...
Jo, to se ještě potom domluvíme.
No, podíváme se. Já bych teďko byl, Karle, rád, kdyby jsme... Protože mám tady spoustu jakoby zajímavých věcí, jo. Třeba, když, aby jsme dotáhli tu Ukrajinu, aby jsme si jako dopověděli, tak jenom skóre. Ukrajinské skóre, jo, bychom mohli říct. Tak ukrajinské skóre...
A zkus, prosím tě, Petře, stručně, protože v podstatě...
Jasně,
poslouchej. Okamžik stačí, že koupí si konzervu a bojí se, jestli v tom jsou rybičky, nebo je tam nějaká Ukrajina, víš?
Skóre Zelenského. Více jak 350 tisíc mrtvých, více jak milion zraněných a zmrzačených, 6 milionů 203 600 uprchlých, 8 milionů vysídlených, plány pro mír 0, plány na volby 0, šance na vojenské vítězství 0. Více než 20 milionů dolarů osobního bohatství v zemi, kde průměrný roční plat činí 7500 dolarů. To je jenom taková ukázka, jak to celé funguje a na čem to celé stojí. Ale my bychom se asi měli, Karle, spolu podívat na záležitost, předpokládám, kterou si poslal. Teďko.
A teďka, kterou máš na mysli, protože já jsem ti poslal vítor věci a já tady potom mám ještě jednu záležitost.
Mám na mysli ty tajné služby, jo? Mám na mysli tu zprávu tajných služeb.
Kterou máš na mysli? Poslal jsem jich víc?
Vydrž.
Jinak tady mám právě tu ministrní vnitra z Británie. Ta je taky pro nás nesmírně zajímavá a inspirující.
Taky otevři, já to zatím najdu.
No, ministrně vnitra v Británii si nevzala... Oni to dokonce to lze najít na ten Michal a Petr Kom, z toho budu i citovat některé ty úryvky. A tady se ozvala proti imigraci vůbec veškerý těm děním, co se teďka tady děje, včetně toho dění po všem těm, po Brexitu a zároveň teďka to je trošičku svěží, víte, jak se říká, když nastoupilo jeho veličenstvo Karel III. A tím pádem už dávají zapravdu i veřejně politici, kteří boří veškerou nynější třeba Rakušanovou pro imigrační politiku a dávají zapravdu politice s tvrzeními, některými tvrzeními o Kamory nebo nedávným slovům Babiše a desítkám a stovkám dalších obětavných bojovníků proti imigraci, kteří museli celé roky snášet pomlouvačné útoky českých elit ze slonovinových věží a takzvaní proruští, jak si to, napadání z proruskosti a podobně. Takže hlavní myšlenky z projevu paní Bravermanové, to je ten článek od Michala Svatoše, s Michal a Petr Kom. Za prvé, masová migrace je jednou z nejhrozivějších sil, které nyní přetvářejí náš svět. Miliardy chudých lidí z celého světa touží imigrovat do bohatých zemí. Poprvé v dějinách pro tuto imigraci miliard lidí existují reálné podmínky a dopravní možnosti. Tuto imigraci nelze zastavit, protože v posledních desetiletích byly díky stoupencům imigrace přijaty řady špatných zákonů, které dnes neumožňují se této imigraci bránit. Změny zákonů jsou nutné. Už jsme změnili první zákony, které umožňovaly absolventům imigrantům britských vysokých škol si do Británie dovážet své příbuzné. A tito absolventi imigranti těchto zákonů zneužívali a dopravovali k nám obrovské množství imigrantů. Změníme i další zákony, tak aby žádný nelegální imigrant nemohl v Británii zůstat a aby byl rychle vyhoštěn domů anebo poslán do táboru v Rwandě. Musí začít platit pravidlo, že pouze malé množství vybraných legálních imigrantů bude moci napříště žít v Británii. I kdybychom celou Británii od Lemanského průlivu až na sever vybetonovali a postavili na celém tomto území rakodrapy, imigrantům, kteří k nám chtějí přijít žít, to nebude stačit. Celé roky, další bod, celé roky v každém dalším průzkumu veřejného mínění měla britská veřejnost jasno, imigrace je příliš vysoká. Vlády ale na lidi nebrali ohled a neuvědomili si včas nebezpečí problému imigrace. Proto dnes musíme jednat rychle a nekompromisně. Napříště už žádná vláda nebude ubytovat žádné imigranty za peníze daňových poplatníků v žádných hotelech. Zastavíme i ilegální imigraci a to na tak minimální úroveň, aby nebylo pochyb, že přináší britskému lidu jen prospěch. Další bod. Boj proti imigrantům kriminálníkům je složitý. Zabavujeme jim už na plážích telefony, snažíme se zjistit jejich skutečný věk, ale narážíme na problémy v zákonech přijatými za vlád labouristů, stoupenců nekontrolované imigrace. Tyto zákony, vznosně nazývané zákony o lidských právech, jsou ve skutečnosti zákony o právech kriminálníků. Jsme zapleteni do husté sítě mezinárodních paktů o imigraci a právech imigrantů, které ale byly vytvořeny pro jinou dobu, pro dobu, kdy neexistovaly podmínky a dopravní možnosti pro masovou imigraci, ale pro imigraci malých skupin osob. Tyto zákony a pakty musí být změněny. Zastánci těchto zákonů a stoupenci imigrace mají za cíl zničit britský stát, zničit všechny státy a všechny hranice každého, kdo se proti ním postaví, i hned označí je za rasistu. Vykřikovali rasista na baronku Thatcherovou, která se jim postavila. Na Davida Camerona nedávno útočili na památku největšího britského politika Churchilla a křičeli jak smyslu zbavení rasista. Neuspěli, protože britský lid je hrdý na britské tradice. Věříme, že Británie má právo kontrolovat své hranice a kdo je může překročit. Naši nepřátelé levičáci chtějí opak. Chtějí značit Británii, její hranice a britský národ a jeho tradice. Další bod. Stoupenci imigrace jsou zároveň stoupenci eko-idiotů, kteří prosazují své eko-nesmysly jako zákazy používání fosilních paliv, zákazy, aby matky vozily auty své děti do škol a školek. Další bod. Hlavní nebezpečí pro Británii představuje islámský terorismus a ne pro následování Britů za jejich názory na sociálních sítích. Proto jsme reformovali pokyny policií pro trestné činy z nenávistí, aby policie nestrácely hodiny celého policejního času vyšetřováním hádek na Twitteru. Proto jsme posilili policii v boji proti útoku množí na občany proti terorismu i proti kriminálním gangům. Museli jsme změnit zákony, protože levičáci prosadili do zákonu hlavně boj proti nenávisti. Další bod. Musíme změnit naše zákony o tuláctví, jinak naše města brzy skončí úplně stejně jako americká města San Francisco a Seattle a budou zavalena feťáky a kriminálníky a nepracujícími imigranty a nebude z nich možné ani žít, ani pracovat. Další bod. Příslušníci luxusních neziskových brigád, těchže financovaných obyvateli slonovinových věží, uvozovka slonových věží, vždy nenávistně urážejí obyčejné lidi, že jsou nedostatečně morální, když tito obyčejní lidé začnou být povouzeni z důsledku masové imigrace, politiky Green Deal a dalších činů kriminálních zločinců. zločinci, kteří těží z jejich libivých slov a politiky, nikdy nebudou terorizovat bohaté čtvrti, ve kterých bydlí, a okrádat a šikanovat jejich děti. Tito příslušníci luxusních pro imigračních brigád chtějí zrušit Brexit, protože jim britské hraniční kontroly stěžují a zpomalují jejich přesuny do jejich luxusních letních a víkendových sil v italské Toskánsku či na francouzské Riviéře. Mám pro tyto příslušníky luxusních proti imigračních brigád zkaz. Mějte si své luxusní sídla v jižní Evropě, ale britský daňový poplatník vám už na jejich provoz a údržbu nezaplatí ani peny. Další bod, příští volby vyhrajeme také, protože jsme a budeme proti genderové politice a dalším novým nesmyslným nařízením a plánům levicových politiků, jako jsou útoky na bílé muže, na britskou historii, na britské tradice. Jsme na vaší straně. To je projev, dáte na tom najít i na internetu i celý ten projev. Je to projev, který oslnil všechny britské konzervativce a jsou jasnou inspirací pro vítězství v příštích našich českých volbách parlamentních. Termín Ukrajina, tam třeba Bramberová pronesla jenom jednou, kdy zmínila, že Britové štědře přijímali uprchlíky z Ukrajiny, Afganistánu, Syrie a Hongkongu a nikdo je nemůže vinit z odmítání pomoci skutečným uprchlíkům. Obecně tak ukázalo, že Ukrajina přestává být politické téma, protože skutečnou hrozbou pro západní civilizace představují neřízená imigrace, Green Deal a jeho důsledek zničená ekonomika a drahota. A řádění přistěhovaleckých kriminálních gangů. Stejně jako výsledek voleb na Slovensku a tak dále. A tak dále. Takže Slováci vlastně jsou jedním z prvních kroků, tak lze říct, podle toho, kteří se začali vlastně putovat, jakoby, jestli se jim to podaří, jestli dodrží to, co tam slibovali, jít do nové Evropy, která zůstává tou tradiční Evropou bez válčení různých genderových šleností a různých ekonomických. A už jsem taky v této věci psal i v Fucovi, jakým způsobem rychle se zbavit všech těch neziskovek legálně zastávajících předpisů, protože se tím zabývám, nebo chci se vrátit zpátky k zabývání se toho na právnické fakultě v rámci doktorandského studia, a že tady tyhle ty věci je potřeba likvidovat a rušit. A jednoduše prostě, aby lidi měli možnost být sebou samými tak jako kdysi, a ne aby z nich dělali pouze poslušné otroky, terorizované různými živly. Tolik asi.
Já jsem to četl nějak tak ten příspěvek a jako je tam spousta věcí. Anglie je Anglie, všude je otrava těma imigrantama, všude je už mají všichni plný zuby Zelenskýho a jeho agresivního vymáhání peněz na, řeknu, jeho a americký projekt Ukrajina. Čili ono se to všechno začalo zajídat. Jo. A je zvláštní, že ta vyčerpávající válka, jo, ta válka na Ukrajině, která měla oslabit Ruskou federaci, tím, že bude dostatečně dlouhá, proto se tam ty peníze a to všechno jako, aby to trvalo co nejdéle a Rusko to utahalo, vyčerpalo, tak to zejména vyčerpalo Západ, ten kolektivní Západ, ty strůjce toho zla na té Ukrajině, tak ti se vyčerpali nejvíc. Jo. Ti se vyčerpali nejvíc. Čili vidno jest, že cokoliv udělá ten kolektivní Západ, a to je právě, jakoby, myslím si, to odtržení od té reality, jo. Že ať to byly sankce proti Ruský, ať to byla samotná vynucení si toho konfliktu, jo. Tak cokoliv udělali a vymysleli, tak v podstatě destruuje ty tvůrce, nebo ty země těch, kteří za něma stojí. To znamená, je-li to součástí destrukční, destabilizační politiky kolektivního Západu, která je namířena dovnitř těch států, vidíme to, co dokázal Fiala. Jo. Bylo tady, před jeho nástupem, tady byl milion lidí v chudobě. Dneska je to minimálně 2,5 milionu lidí v chudobě. ta čísla jsou, ta tvrdá čísla, která přichází jakoby statisticky, není to, jak oni se furt někde plásají po ramenou, jak mají tu vládu, jak to dělají nejlíp a tak dál. To jsou jenom keci v kleci. Čísla hovoří za ně, kdy oni teďko dokonce chtějí i tu řeknu záležitost, kterou nejprve nazvali jako zastropování těch cen, tak to už dneska rušej, protože to stojí nějaký peníze, tak to nebude stát tyhle peníze. A co můžou, to ošmikávají, tvrdě, jak se musí šetřit. A na druhou stranu lejou peníze na všechny strany, když se jim to hodí. Jo. Mám tady potom... Ti Karle, pustím a tě mě trefí. Jako. Dvořák už není, že jo, už není šéfem ČT. Je tam novej Pohunek. Nevím, jestli to víš. A...
No,
ten bude mít ještě větší plat, než měl Dvořák. A on se k tomu zajímavě vyjádřil. Jo. Ten by si zaplakal. Ale ono v tom světě, jo, se spousta věcí mele. Dneska už protestujou davy lidí proti tomu, aby se posílalo cokoliv na Ukrajinu. Dneska lidé protestují proti svým vládám, protože už konečně pochopili, že ty vlády jsou proamerické loutky, které tam realizují tu destrukční politiku, a je to směrem ven anebo směrem dovnitř. Čili toto všechno nějakým způsobem přispívá k tomu velkému výbuchu, který nastane. Jo. Tady posílá Katka fotky ze včerejšího dne kolem 2:00 na dálnici kolem Plzně. Potkali jsme směrem na Rozvadov kolonu asi 5 nebo 6 nákladňáků s rumunskou značkou a se zajímavým nákladem. Dle přítele vojáka jsou to speciální vozy na odminování území. Nejspíše převoz z východu Rumunska, nejspíš do Německa, nejspíš základ na Ramstein a potom dále do Ameriky. Dle popisku jsou některá vozidla ze 101. Airborne se základnou někde v Kentucky. Že by opravdu válka na Ukrajině skončila a amici se stahují? Přeji hezký večer a děkuji za vysílání, píše Kateřina, která momentálně pobývá v Bernu. Takže vidíš, jako leda, co se děje, nesmíme dát na to, co nám tady říká mainstream. Protože to by bylo opravdu, jako opravdu, opravdu špatné. No, možná, Karle, že bychom se ještě... jestli máš nějaký horký téma, tak jsem s ním, jinak já tady vytáhnu.
Ne, to akorát teďka už jako starý z těch hlavních to už jak prošlo. Mezi tím akorát jedno taková spíš pedička, že Halík, známý to kněz, u který se neví, kde ve skutečnosti byl vysvěcený. On tvrdí, že někdo v Německu, ale od lidí z tajné služby je známo, že prostě v Německu nikdo takový svěcený nebyl. A všichni tvrdí, že jediný svědek na to je pouze rabin Sion, že jiní neví o tom. Tak teďka právě byl konflikt, že on totiž ve středu, dneska je pátek, ano, ve středu, bylo slavnostní zahájení církevního pro věřící školního roku. Mší, to je ten kostel u Salvátora tam u Pražského, u Karlova mostu v Praze, a v zákristí potom bývá takové setkání po té mši, která bývá jakoby zahájení roku školního. No a byl tam zajímavý konflikt jednoho novináře s Halíkem, protože Halík většinou jako už je známý celkem mezi novináři, co je to zač, včetně tady těch pochybností o tom jeho svěcení. No a ten novinář napsal kouzelný článek, protože se tam s Halíkem pohádali a Halík tohle člověka totiž vyháněl, tudíž, jak se říká, přesně podle Bible vyháněli z chrámu Páně a tak dále. Dokonce tam jedné novinářce jí řekl, že by taky měla změnit, když tam byla jako na tom setkání v tom kostele, takže by měla změnit lokál, tak ona mu odpověděla na to, no tak já jsem si nevšimla, že bych byl, já jsem myslela, že jsem v kostele a ne v hospodě. Takže, ale vy víte, kde přesně jsem mnohem lépe. To je jenom taková perlička tady z tohohle toho středečního setkání. A ten novinář si to nenechal pro sebe a hned jako to napsal a jmenuje se ten článek Halík není kněz a zřejmě ani křesťan, ale satanista. To je nadpis. A pod tím text: bez povolení svého biskupa chtěl dokonce kandidovat na prezidenta republiky, což duchovní osoba nesmí, a dostal od kardinála a tehdejšího českého primace Dominika Duky i vytýkající dopis, což je nutný předpoklad před exkomunikací. Nyní se staví i proti arcibiskupovi Graubnerovi ve věci teologické fakulty Univerzity Karlovy a podporuje zvráceného učitele, který v rozporu se sociálním učením církve žádá manželství pro všechny, zřejmě včetně psů a koňů. To je cituju toho novináře. Sodoma a Gomora byla kvůli tomu zničena a povstal v nich zvírat sodomizace, které před smrtí podroben stateční beduin Kádáfi, když odmítal satanismus a dolary a chtěl dát pracujícímu lidu zlatou africkou měnu. A tady ten novinář pokračuje. Ježíš se rovněž odmítal klanět satanovi a byl za to pak bičován a ukřižován, když judaisté si od Piláta vyžádali svobodu pro vraha Barabáše, a byl od té doby, nebo od té doby jsou vlastně všechny volby pouze mezi Ježíšem a Barabášem tím, že výsledek je předem jasný. Halík proto nechal z kostela vyvést svými klerofašisty top předsedu a mluvčího exilové vlády Milana Rokytku, který lidem vysvětloval, proč byl Redl pomlčka Rakušanovou mafii protiprávně a svolně bych vyškrtnut z prezidentské kandidátky. Rakušan dostával pokyny šifrovaným telefonem, dovšak žije v břichu, pozbývá všech světských a duchovních funkcí, tak jak nás učil mistr Jan. Ne v břichu, ale v hříchu opravují moje přeřeknutí. Tolik článek Milana Rokytky, který popisuje, co všechno se tam jakým způsobem dělo nebo nedělo okolo Halíka, na kterého někteří už vědí, co je zač, někteří ještě stále věří, že on je tím pravým, který socialistický psycholog nebo sociolog, nebo co vystudoval, a najednou se z něho stal v NDR kněz, o čemž by Stasi najednou nevěděla. Tolik asi k tomuhle doplnění. Je to týdeník občanské právo CZ a tam si to lze najít některé články. On je to sice takový trošku humorný nadhled od toho novináře, ale má takovou, dalo by se říct, logickou, trefnou zkratku bez nějakých problémů nazvat věci přesně pravými jmény konkrétně, že není třeba to nějakým způsobem bouřlivě popisovat.
No tak Halík je Halík, jako co se budeme povídat, to už jsme tady přechroupli několikrát. Pojďme, já si tady ještě dovolím pustit jednu takovou pasáž z vystoupení v poslanecké sněmovně. Týká se to daňových úlev, jo, tak pojďme, týká se to vlastně toho balíčku, který předložila vláda. To je ten zázračný lék na finance v České republice.
Děkuji, paní místopředsedkyně. Já určitě budu reagovat postupně. Nejdříve bych chtěla reagovat na pana ministra financí, který tady řekl, že zrušení daňové výjimky na dary pro politické strany by prakticky nepřinesly nic do státního rozpočtu. Víte, pane ministře, jestliže chci zrušit daňovou výjimku slevu na studenta, jestliže chci zrušit daňovou výjimku v rámci školkovného, a jestli chci zrušit daňovou výjimku na manžela a na manželku a nechci zrušit daňovou výjimku na dary pro politické strany, tak to považuji jako výsměch všem lidem, když tady toto předkládám. A to je přesně váš přístup. Vy chcete, aby se to jenom dotýkalo lidí, ale v žádném případě ne vás. A budu to neustále opakovat. Máte nejvíce ministrů, nevejdou se do lavic. Co jste první udělali? Schválili jste si nový služební zákon a přivedli jste si nespočet politických náměstků na vaše rezorty. Politický náměstek rovná se trafika, bere 150 tisíc měsíčně, z jednoho jste udělali dva, dělají to samé, politický náměstek za nic nezodpovídá. Když jste přinesli tento konsolidační daňový balíček na vládu, tak jste si tam ještě přinesli jeden materiál, že si navyšujete počty úředníků o dalších 160 lidí. A pak lidem říkáte, že jste rozpočtově odpovědní? To si snad děláte legraci. A nekandidovali jste náhodou jako dva politické subjekty? jako hnutí Spolu a Pirstan? Proč máte 5 politických klubů? Proč máte 5 předsedů? Proč čerpáte všechny benefity? A podle mého názoru porušujete rozpočtovou kázeň. Proto hnutí ANO tady ve sněmovně proto nikdy nebude hlasovat pro ty příspěvky. Děkuju.
No, Karle, už si toho všimli? Už si toho všimli?
To se týká peněz. No, to je teďka peněz, to měli se zároveň jako... já se totiž domnívám, že teďka se posledně se taky zapomněl to jméno toho nového soudce, který tam jako je na ústavním soudu, že to asi dostal jako trafiku, jako odměnu za to, že vymyslel nějakou šílenost na to, aby mohli oni mít své poslanecké kluby, protože ti, kteří nekandidovali samostatně, nemohou mít poslanecký klub a nemohou tím pádem ani navrhovat členy vlády, předsedu, vedení sněmovny a tak dále. Takže Winter se jmenuje, už jsem si vzpomněl, Jan Winter se jmenuje ten, který se stal ústavním soudcem a který údajně měl poradit lidovcům, jakým způsobem obejít ten paragraf 77 odstavec 5 zákona o jednacím řádu sněmovny, kde požadavek na poslanecký klub musí být skládat, mohou ho založit pouze samostatně kandidující politické strany. A teďka to mají, že prostě když mají těchto těch, jejich 5, kteří vlastně jsou tam neoprávněně mají kluby v Česku a tak dále, včetně teda těch peněz, co tady ta paní poslankyně napadala za to rozhazování, respektive neoprávněn čerpání. Ale zajímavé, že městský soud v Praze, ten taky radši dal ruce o toho pryč, radši to odmítl se tím zabývat, protože věděli, že to podvod, ale už vůbec je nenapadlo, že by splnili oznamovací povinnost podat trestní oznámení, že vlastně to pobírání peněz těmi lidmi, co jsou na těch klubech, tak je podvodem. Včetně toho podvod je ten, kdo jim ty peníze poskytuje, protože oni ty kluby nemohli ustanovit z hlediska stávajících zákonů.
Dobře, mám tady návštěvu. Eliško, co pak, klídek. Vběhla jsem. Já bych teďko otevřel ještě, to doufám, zvládneme. Vojenská rozvědka těla do živého pojmenovala, o čem je ve skutečnosti boj s dezinformacemi. Angelika Bazalová vypíše, Jarda, že jsme měli nějaké výpadky. Tak já to restnu a je to... Angelika Bazalová, neuvěřitelné. Tak tu to máte, boj s dezinformacemi. Ve skutečnosti zástěrka na potírání opozice a dehonestaci oponentů. Je to svinstvo, propaganda, výplod bolševického myšlení. Ti, co se k tomu propůjčují, jsou největším nebezpečím pro demokracii, i když mají demokracie plné ty svoje nevymáchané huby. Pavel Matocha. Označí ministr vnitra Rakušan a ředitel BIS Koudelka naše vojenské zpravodajství za šiřitele ruské propagandy a kremelského narativu. Výroční zpráva vojenského zpravodajství obsahuje totiž i velmi racionálně sepsanou kapitolu Hybridní působení a morální panika. O propagandě a dezinformací, včetně zneužívání těchto pojmů v dehonestaci politické opozice. V tom oficiálním dokumentu naší zpravodajské služby je uvedeno, že pojmy jako hybridní válka, propaganda, dezinformace, především v laickém diskurzu, ztratily pro popis a chápání uvedených fenoménů jakýkoliv význam a začaly se užívat spíše pro dehonestaci názorových protivníků. A dále, prohlubující se vágnost a významová neurčitost zmíněných termínů přitom vedla i k případům, kdy je někteří političtí a společenští aktéři začali používat i pro označení pravdivých informací, jenž však nebyly v souladu s jimi prosazovanými idejemi a kdy dokonce docházelo ke spojování kritiky vládních politik s propagandistickým působením cizí moci, což mohlo vést k vyčlenění části do té doby legitimních hlasů z politické debaty. A je tady i celá výroční zpráva. Takže o čem ta zpráva je? Ona ta zpráva říká to, co tady vlastně říkáme my, že celá ta aktivita boje s hybridní válka a boj s dezinformacemi, což si platí naši občané společnými penězi, aby proti ním někdo zasahoval, mazal jim obsahy a tak dále. No tak toto všechno je otázkou, kterou i Koudelkovi lidé hodnotí jako věc špatnou, špatně uchopenou, zneužitou. A teď je otázka, co s takovouhle zprávou Karle se bude dít dál. Pochopitelně bude ignorovaná, to asi první krok, ale myslíš si, že média to uchopí třeba, že by s tím pracovala, že by to těm lidem řekla? Jo. Co myslíš? Já vidím poprvé nějaký dobrý výstup díky Bisce. To vidím poprvé teda.
A v které médiu jsi to objevil?
Prosím tě, tady je přímo odkaz. VZCR, čili ministerstvo z zahraničí Česká republika, výroční zpráva 2022. Mám tady i tu zprávu hybridní působení a morální panika. Vyšlo to na Svoboda 365, ale je to někde článek tady na sítích, co běhal. Ale důležité je, že tady je skutečně ta pasáž, je tady ofocená a že tady je odkaz na tu zprávu, každý si to může odkontrolovat.
No, my tam máme totiž na vnitru už dobrých skoro, to je myslím asi 8 nebo kolik roků, CTHH, Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. Tehdy za to bojovala známá soudružka Romancová, myslím, že za svou se jmenovala Hajina, to je ta, která v televizi vyslovuje kill na konci, takže to vypadá, že to je opravdu nějaká agentka, respektive informace šly o tom, že má být potomkem někoho z těch okupačních vojsk tam někde ze severu. Věděl jsem i přesně ty data, ale tak to je teďka podružné. Akorát, že ona potom ještě dokonce obtěžovala studenty na kolejích, už jako dospělá žena, takže chodila po ložnicích studentů a takhle tam je obtěžovala. No a ta založila to CTHH, které má absolutně neznámou činnost. Je to superdokonalá trafika pro některé vyvolené s vysokými platy a výstupy z toho, existence tohoto útvaru není nikde v žádném zákonu. Výstupy taky nebyly v žádném zákonu určeny, pouze nějakých interních předpisů, že výstupy byly na Twitteru. Nevím, jak to změnili nebo nezměnili, ale v době, kdy to vznikalo, tak to byly výstupy na americké platformě informační, měly být oficiální výstupy instituce z ministerstva vnitra, což je takové dost striktní. No teďka nevím, jestli ta zpráva, kterou si četl, jestli to Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, jestli tu zprávu četlo nebo nečetlo, anebo se na tom podíleli nebo nepodíleli, ale je taky to, že to Centrum proti hybridním hrozbám, že to jsou pouze aktivisté známých a nejsou to žádní teda odborníci, specialisté na činnost nebo nečinnost zpravodajskou a činnost zpravodajských služeb. Takže podle mě oni by měli v tomhletom, co si teďka četl, vlastně upozornit, nebo ti, co to zpracovali, upozornit na to, že to CTHH je obrovský podvod, který vlastně neurčil nebo neodhalil to, co odhalili oni. A respektive načali mít organizace dvě, respektive jedna je z profesionálů vytvořená a druhá je pouze ze známých odsocanů. Ono to vzniklo tehdy, jak tam vznikl ten růžovo-košilkatý zelinář, který obsal diplomovou práci na fakultě v Plzni.
Jo, já ti to upřesním, Karle, už jsem to tady odevřel. To upřesním, je to výroční zpráva, ale pozor, vojenského zpravodajství za rok 2022. A vydalo to vojenské zpravodajství Ministerstvo obrany Praha 2023, čili je to oficiální zpráva, ale je to vojenské zpravodajství. Čili není to Koudelka, bych řekl.
Takže to mimo, ano, tak tím pádem by to mohlo být i pravdivé, že?
No, to je pravdivé, ale my teďko vlastně zkoumáme, jak to, že to je pravdivé, když je to oficiální výstup. To je strašný.
No ano, možná právě proto, že to nemá ten čučka z Koudelka, protože podle on totiž tvrdil, že tam objevili nějakého ruského agenta, Akorát, že on je, nevím, jestli je schizofrenik nebo není, že v podstatě se jen čekaně podíval do zrcadla a tak najednou objevil ruského agenta. Že ono totiž většinou ti, co nejvíce nadávají, ti, co chtějí být nejlépe kryti ve své špionážní činnosti, tak nadávají na toho živitele, který ve skutečnosti platí. Protože ne nadarmo Koudelka dostal to vyznamenání, které je pojmenované po řediteli CIA, který si vymyslel veškerou problematiku k tomu, která vedla potom k té válce v Iráku.
Ano, přesně tak. Čili má to 20 stran, ta zpráva. A čiže je to možná odpálená bomba. Víš, jak se teďko na obraně se začalo vyšetřovat a jak tam vlítla policie a něco se tam odehrává, nějaká kauza se tam jakoby...
Nějaké zakázky veřejné.
Ano, jasně, tak jako...
Ale tuším, že to asi nebude to ještě teprve, snad asi brzo dojde na to ta zakázka výcvik ukrajinských vojsk, kdy
cena
byla 8700 korun denně na jednoho vojáka.
Karle, to uvidíme, ale vypadá to jako odvetý úder a nebo záchranný laso. Vyhodili tu zprávu, aby bylo jasno, proč jakoby je proti ním tam nějak nasazeno. Jo? Čili je zvláštní, člověče, že v řadě zemí zorganizovali takovou tu nějakou vnitřní očistu, zorganizovali vojáci. Když to vezmeš, tak dneska v Africe, že jo, udělali uskupení různá a ty převratoví, jakoby, ti, co dělali ty převraty, aby se zbavili třeba v Nigeru pro francouzské vlády, jo, která vyložením šla na ruku, tak to jsou záležitosti vojáků. Vojáci, kteří mají nějakou reálnou sílu, jo, ve své podstatě mají teda tu nějakou, řeknu, policie je zaprodaná, politici jsou zaprodaný, justice je zaprodaná a pak poslední instance jsou vojáci, kde, dejme tomu, se nepodařilo, protože ta armáda si většinou žije takový nějaký svůj život, řeknu, jo, ať chceme nebo nechceme, tak do armády se moc jako nevrtá. Čili tam není asi takový tlak tam ty kádry mít tvrdě a těžce pod kontrolou. Takže tam je asi těch lidí ochotných a schopných v každé zemi dopustit se nějakého očistného převratu nebo i jiného převratu, tak jich tam vždycky dost. Jo. Čili možná, že toto bude také velice zajímavá záležitost, která bude hýbat dalšími jaksi dějinými kroky této naší země. Co myslíš? Jenom krátce.
No, jenom krátce chci řeknu to nejstručnější informaci, že jsem si to už našel a už stáhl tu vojenskou zprávu, takže prostoruji. Takže bude to asi další téma na další pořady, co všechno v tom je a co se s tím kdo dá dělat, kdo všechno v tom je nebo není jak namočený, respektive co by z toho mohlo pozitivního vzniknout pro naši společnost, prostě pro nás všechny, na naši ochranu proti různým zločincům, kteří jsou podle mě i v naší vládě a vys hlava 13 trestního zákoníku, podle které my nesmíme jen tak vyvážet kamkoliv jakékoliv zbraně, podporovat nějakýma zbraněma něco, nějaké zločiny a podobně. Stejně tak je tam ještě i zákon, který určuje, že všechny věci mohou sloužit pouze k tomu, k čemu jsou určeny. Znamená, těžko můžeme nakupovat zbraně k tomu, abychom je potom darovali někomu jinému k zabíjení.
Je tady pod tím podepsaný ředitel vojenského zpravodajství generál poručík inženýr Jan Beroun.
Ano,
znám. Poslední, řeknu naše informace, protože my teď v podstatě si dáme písničku a po písničce si pochopitelně pustíme ještě půl hodinky, se dáme do aktualit s datem 6.10.2023. Takže ještě nepřepínejte. ještě si nás můžete užít. Takže to je všechno. Karle, děkuji ti za tvoji účast v dnešních hovorech. Vám všem za poslech. Karle, jenom krátké rozloučení.
No, já jenom loučím se a věřme, že se nám to podaří stejně jako Slovákům.
Já bych byl za to velice, velice rád a doufám, že tomu tak bude. Máme velký vzor, máme velké poučení se. Tak jo, to je všechno. No a já jsem tady měl připravenou písničku a teď se mi tady ztratila. Tak nenaštvalo by tě to, člověče. Tady už to mám. Takže mějte se krásně, od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se loučí jak jinak než Petr Václav.
Jednou budem dál,
jednou budem dál,
jednou budem dál, já vím.
Jen vír umím
doufat a jít,
doufat a jít.
Jednou budem dál,
jednou budem dál, já vím.
Cíl je blízko nás,
cíl je blízko nás. Yeah.